Okapi. Bansan on a beto, folkan kosomo sur Africa.
Okapi. Matun Domingue Bimpumbolu ya Elerake na Kulanda na Kudona na TikTok ya Dungu na Kizunga ya Oriental Mazone Bafwa Kabatu Nana na Bola Samba Sabna Kuzaba Nyosu na Mwaba Ntongbet Kekonda Vena Kobokila Onselme Maswa na Kisangani Balung ya Universite ya Kinshasa Tabu ya Dakaveki Salu Bamekato na Kubaka Ndambu ya Mbongo na Bawu ya Ngonda Tano Mvula Meluta Bikalaka Kendora Nyosu Beta Zabayaku na Lungi Kabamba Mwiu ya Kentrodisi ya Apokin Penanda mazola basangu ya seleka beta tubila mingi kumatantalu ya dolar awa nambanza kisha sampe ntalu abima na bazandu penabandabu mingi ya insi na betu bambanza dende ba magazini mingi ya bikalaka kukangama nkuna betu Nadine Fulan Simba zetaka awa na bwala kimfumo kisha sa ya seleka na basangu ya beta vwana kintuwa diti Patricia Mwandabu Liu
Okapi, Okapi.
Matondo mingi na benosuke na kulanda beti na banga ya vwana pena mandingi yake na teritori ya Idiofa. Bimpumbulu ya elera barunde kena kulanda kufuwa nkangwa teritori ya Dungu na Kizunga ya Oki ya ntalbiza pisaka yao. Mazono ya seleka bankadi ya mpemba yai bafuaka batu nana na samba sambia ya kebwala kena njiluti teritori ya Faraje. Mutindu biza pisaka wa beti kena kubukila anselme maswa seleka inki mutindu ya kena kuluta kuna.
Kubulama ya bwala sambia na badasuki ba elera salamaka na ntango kumi na zole. Kulandana na ntwadisi ya bantu ya mimbongo ya bwala sambia, binoni ya Joseph Kony mefua bantu nana, kanti ya bantu sambwadi kangamaka mosi metina. Diaka meza bisa kimbangi yai na nima ya kubula bwala sambia ba elera kuendaka kuyoka bwala akwa na kolektivite logo agambi na teritori ya Faraji. Bwala akwa mebaka maana kilometa sambano ya bwala sambia wapi kele basoda fardese. Ntwadisi ya feke ya sambia Mesia Misande, kiteso fyoti ya basoda fardese talunga veku nunga bimbeni baina kele kiteso ya mingi na kifulu yina. Yandi kelomba na luyalu na kuyika kiteso ba fardese na babwala yina, sambu na kutanina mbote nkangu. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Ya seleka Anselme Maswa mpena kivwa zulu ya kibimpumbulu ya sende peba nwanaka na suka kilu mabobiai na bwala mabenga na tekitwagi ya ruchi ba maimai mabenga kena kituzo ba kilometre makumizoli na kukuma kiwanja na kutuba serafe migindi ya kikinati ndinga makesa sende pe ya seleka ba maimai ina baka tukaka nanda makane bayonga ya kena maboka makesa luyalu insina beto mpebao baka kalusadusu wa pareko kasi na ndambu nandi ya kena tolisi FRDC ya kena ndambu insina beto kena kuzabisa tibau nde kena kuzaba kimamusu vene nyosu wa kena kuluta kuna pena basangu ya meka tuwa nandama Monique baka na kuzabisa tiba mai mai sambanu bau ndeba kaka lufwa pe mosu na katina bau lwala kamputa mtungeza psila betu Bernadine Jambu.
Mvita ina salaka ntango mosi ya mvimba na suka ya bubi ya kilumbu ya tano sende pe metuwa tiba mai mai kotilaka bau na nzanza na bau ya mabenga mpe samu na sende peba kuzaka vutusa bau na manima bisika babi minaka serafe mirindi sepela ve mutindu bazi tisave lukano ya seselefe matango masoloke na kusalema kati ya luyalo na sende pe kansi bantwadisi ya pareko metuwa ti baki na atana ntango mosi ve na mvita ina salimaka na mabenga bantu ya pareko mefunda sende pe ti bako tilaka bau na banzanza na bau na kibarizo yina kena ba kilometa makumi sambanu na zulu ya Masisi Centre kansi sende pe ndima ya uve na ndambu ya Monique bame ndima ti mvita salimaka na mabenga samu na Monique ba mai maende kotelaka sende pe na bisika batu laka njilu kati ya FRDC na sende pe Monique metu bati ba kaske ble kuzaka sala nyonso samu na kupekisati bimvuka nyonso zole bika mwana mpe Monique melomba na solo nyonso ba mai mai bima mvimba mvimba na bisika yina na Goma Bernard Ndiambu samna Radio Okapi.
Matono mina gebek na Ndiambu betkena kubikala kaka kuna na kivwa zulu samna kupesa ntsangu ya kusimama lukuta kadnu ya bilumbu zole ya bantwadisi ya bimpumbula sendepe na kirolwe na teritwagi ya Masisi kasi general major Bosco Tangana ya seleka mfume ta major knabau baka kavesika na lukuta kaduna ya bandaka na kiluma mazono mpeke kuiza manisa na kiluma bobiai na ntuka lukuta kaduna luzaisu musi tabasika samna kuzabisa dibanza sendepe kena yao na kutala mavonga kena kuluta bilumbu yai na kati ya kimvuka na bau mingi lukadnu ya Bosco Tangana ya kukatula Laurent Kunda ntwadisi na bau mpena kulanda mukanda ya FP Laurent Kunda mekatona kuzabisa ti General Bosco Tangana lenda dia kave na kubaka inswa kufuwa na inswa na kutuba ndinga na ya metadila mingi ludetusu ya makesa na bau ya SNDP kakana metadila mingi ya seleka bimpumbula SNDP ya fwana na kuzabisa tim masurusi mamaka na kilimabuye na suka na jomba na tekitoki ya ruchuru na kati ya mbuto leseguno basanjo ya pona maka na onisa mti na kutala mavuanga kena kuduta na esetensi na beto pe Laurent Kunda ntwadisi ya CNDP masuru na bau ya seleka atadila mingi lukutakano kena kusimama na mbanza na Nairobi na nchi ya Kenya tendola nyoso na mbuta abuba amani ya kekilandi ya kinati ndinga CNDP ya kena alualo ya inosa olenga.
Olesengumu Obasanjo kuzaka zabisa beto ti beto sala nyonso samu beto tula diboko na luawano ya Nairobi. Yandi kuzaka njimati nkakamusuke mingi kansi beto sala nyonso samu na kusuta waku mutindu ya kubonsi na njingulu ya bana Kongo. Mambo zolo ina benikina kulomba neti kufukana ya parlema na masolo ya Nairobi. Mpeko bimsewa soda ya FRDC na Kibati beno tubilaka mambo nyonso zolo ina. Ntwadisi na beto kuzaka tubila mambo yina na kati ya mukanda yandi tindaka na bilumbu meluta. Samu na beto mubanza ti yake mutindu ya kutula diboko na manaka ya sasele fe kansi beto zona ve mambo telema. Mutindu yandi pesaka nsilu ti yandi kelomba na Kinshasa samu babima batala na luyalu maluaku ya kutuma bantumwa ya parlema mubanza ti luyalu na Kinshasa kendimina yandi.
Lukutakano na kata luyalu mpebi mpumbula CNDP ya manisaka na kilumabuwe na mbanza Nairobi bwala kimfumensi ya kena na lutolusu ya mbuta Benjamin Kapa asile kabanda munyoso zole batadilaka mingu luzaisu wa CNDP tulaka ve maboko na mbalameka tuwana kuduta mpedia kadibanza CNDP ya lombaka tibantumu ankangu ya inzu wa kinzonzi ya fwanapeba mbuta sena baku baka sika na masulu na kati ya banda munyoso zole kasim ya fwana kuzebisa ti masulu ya silika yata banda na kilumambazi na lutolusu wa mbuto leseguno basanjo yata kumakuna na, na mbanda Nairobi na nkokila ya kilumabubia ya silika ntendola nyoso na mbuta Benjamin Kapa na kinzonzolo ya ntumu na betkuna Rene Kapita Pelezo.
Katika siku tatu hizi
katuka bilumbu tatu betu kevukana na masolo samu na kuiza longuka mukanda ya kundimabika bula masasi. Benu zabati betu vanda vukana kifulu mosi ve kilumbu mosi na ndambu mosi mpe kilumbu ya nkaka na ndambu ina nkaka samu na kuiza zaba mabanza ya bandambu nyoso na ntangu yai munke kinga nkundi na munu mbazi na kintuaji betu kelonguka mambu ina mibikala.
Basangu na betu asileka ake na kulana kana kuzabisa tibalongi ya universite ya Kinshasa me katolo lukadnu ya bau bakaka sabu na kubu ya kisalu ba munisaka luzolu na bau ya imazuzi na nima ya kubaka mbongo lufutu na bau ya ngonda tono mvula meluta ya seleka ndamba mbongo bikalaka mbongo nyosu yai ya kile kitezo wa miliak musi na ba milion nkaba musi na makuminana ya franc kongole mbongo isi na beto ya kile sabu na balongi nyoso ya bainzo nkada malongi ya zulu ya insi na beto haripi lido mkatidi kongo sabu na yau beto landa longi kaba mba mweu ya kentwadisi ya kimvuka balongi ya universite ya Kinshasa ya kena alolo ya Onesime Mukandila.
Ya seleka katuka bilumbu zole betu mebaka kifini ya mbongo ina bikalaka na yai betu wizanaka na loyalu bwela jaka bimvuka betu salaka na yao na kintuaji mbe katuka tangu ina betu zabisaka na nzila ya baradioti bisalu mene vutukila betu lombaka na bankundi na betu nyoso kuiza banda kisalu betu kenzi mila loyalu kansi lokola betu monaka lokola vula manaka mpebao vanda futa betu ve yao betu dasukaka betu vanda ki Ngambongo katuka ngonda ya nana mvula meluta.
Bimvuka kena kutalaka bainswa ya batu na kivoyensi ya seleka mevukanaka mingi na kate ya Radoski baundeke na kupesa malongi na bambuta makumi ya nazole ya bimvuka ina na mbanda buka vu malongi yai ya metadala mingi mutindu wa kusadisa bana ya mebuta maka na bambama ya baka maka na ngolo mpe impamba ve ya seleka makanda mingi baundeke na kuzulaka bauve kimvuka ina kimvuka mingi na zina wago chole kena kupesa baku maboko na bisalu nyosu wa mutina kena kusalama kuna ya seleka ntaku nyosu betu kena kubokila Adolfin Ngoi na buka vu
mvula lutaka. Batu ya izietaka na bikini mingi ya ntoto tika basu luaka na batu bwilamaka. Bamemona ke teleka wake landilaka pasi na bao kasisamu bandi mabao na mabuta tina bana ina bao nataka akitete mpasi. Metuba Rafaelu wa kenge pelizida na kimvuka Radoski.
il y a des problèmes qui sont posés par
Bakete ay mezabisa beto paske na bao bake na mutindo ankaka ve balenda kukisadisa bao mosi atape bana yina bamebuta bubi ay kutu ba mama ankaka lombaka beto ndima kubumba bana na bao tika beto samu beto sunga bao na kati ya ba mama ngoba yankaka meko kisabangonde mingi kuna na lupitabi ya mpanzi baza ba venki mutindo balenda kwenda futuka na babua latika baka tukaka pe inki mutindo kufutuka na kati ya mabuta na bao diambu ina baka tete mfutu veti bubi ay
ya pa encore de solution
bayana kifufila inso aki mutu mepesa makanisi lenda nata mfutu na pasi angolo kola kusolona bafume babua la samba memona timpasi ay meka tuka na misiku ya wankaka nsiku kena kutinda batuke na nkango mosi baku fwa konso mwana mebutuka na njila ya kindumba mfutu ankaka kele kubokila konso mutani pesa maboko na diambu yai ya kukabula batumonaka mpasi ya pidina balukanu yonso yai ya kenfunu samuti bana ina mebutuka na njila ngombazi babika kuma minduki ya kufwa batu na kati ya kitina ntoto yai Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi
Okapi Okapi bansangu ya inti ya mvimba
Eseleka bansangu yai ya ondeke na kulanda kana na bizunga nkaka insi na beto mingi na nsangu yai ya meka tona kukumi na beto Eseleka ke major Bwaso la Masaba ya meza banka mingi na zina ya Mwami Alexandre Meti na buloko ya nena mbanza Bukavu ya vwanaka na suka suka kilumba bubi yai ya dimeti na kintuwa diti bansadi na ndizole Eseleka barunde nsangu yai ya onde mendi mama na batu mingi kasibake na kuzola veku zabisa inki mutindu ya barunde tindaka na kubambula bemeo befonsi matina mvula meka tona kuduta Yakin zonene ya masonga ya makesa kivu yansi zingila kayandi nkadnu ya bambula tadnu ya buloko baki na kufunda di na kukotisa bana fyoti na ndonga makesa mpe na kufuata bampete ya luvunu mpe diaka na kubuya inswa lukadnu ya bantodisi nandi sambu na kulanda manaka ya kufukada ya makesa nsinabeto mutindu ya undike na kusalama Bitu futuka awa na bwala kimfumu kisha sabi za bisaka ya wapi dolari ya undeke na kumata bubu yai na suka bafonda kena kusoba ba dolari kumi na mafunda tsambwadi to mafunda nana ya bafran kongole ya seleka na kulanda sika ngekele na mutindu yai ntala bima pe ya kudia ya unde memata na bazandu na yau ba magazini mingi ya nkaka ya unde ya kangamaka mpe mingi ya nkaka zibuka kave Patricia Mwanda buleo biza bisaka tinadin fula ntimba landaka ya kusabu na beto
Yeseleka mpangi konso musir Afrika bubu na suka na dizandu ya nene bantu vanda mingi ve. Kikuma, ntalu ya mbongo kubwelama. Na tika bake soba ka mbongo, ba mebo kila le chato, bake soba dola na nkama ntambwa di na ndambu ya bafran kongole, mpe na dizandu bake soba na mbongo nkama ntambwa di makumi nana, ti nkama nana. Kasi ya kele mfunu samu na muntu ke soba mbongo nandi, kuiza tangona ya mbote mpamba ve, ba miyibi mpe memona ya ba unzida samu na kuiza yiba mbongo. Minkiti mingi kutu zibulaka ba magazin ve. Mutindu wa meza ba ve, ba fwete tekisa na talunki. Ba ina zibulaka ke tekisa kaka mpila ntima ke tindila bau. Ba mosi ke tekisa sashe ya sukali na mafunda iya nkama tanu, sakombi ya madesu nkama nana, lintanda ya sardin nkama nana na ntangu ya vanda nkama tatu makumi tanu bilumbu meluta. Ba mama ke tekisa kampe ke yedisa ve, ba sakombi na bau. Ba ntume tukutananga la dizandu bubu monisaka nde, ba melemba na diambu ya ya dolar kubwela ma konsontangu. Ya ina, ba ke lomba lo ya lukuza sala nyonsoti, Luzimu ya bantu hutukila, bonso ya vandana ntama.
Patricia Mwanange Fonsi Matidiambu yai ya seleka ya undeke na kuluta pena bambanza nkaka insina beto na kizunga bakungu mielo ya magazini mingi ya zibuka kave ya fwanaka mingi na tekitwari ya mwanda kuna dolak musi ya mekuma na mafunda na nkama ntambodi na makumi ya franc kongole mutilu musi pena mbanza lumbashi wapi magazini ya nkaka ya zibulaka mielo na ya uve mupepe ya ipe ya unde lutaka na bunya bwele daka na butembo Bitu futuka diaka awa na bwala kimfumu kinsha sa mingi na hospital ya bashinu ya kena kumina njili ya ke bantodisi ya minga ngaba hundeke na kubukota na mutindu ya bantodisi na bao kena kusalaka kisalu inki mutindu na bake na kudia mbongo mpe inki mutindu ya seleka bisalu kena kutambula ve na mutindu ya mefonaka na Patricia Mwanda betu kena kufutuka diaka nangi na kuzabisa tinkuni na beto Pascal Masirika zietaka kuna.
Ntangu ngeke kuma na lupitalu yai kiazi mingi, bunkete kele diaka mingi ve, lukona bisadi kezu waka diaka mbongo ve, ba mele mbanitu, mpeki salu kesele mambote ve. Kansi na diambu yai kimvuka ya bisadi kedi lampi, mambo ya kukondwa mikanda ya mintiku ya ndiatisulu, ya bantalu samu na lusansu, bwela diaka ya mutindu bafwete esadila kisalu. Matoma ya lupitalu ketambula diaka ve, samuti ba mekondwa mazuti. Nazina ya bisadi nyonso mbutabonga ngajema, tombusaka ndinga, na kulomba kimfuma kizunga, kuweza basisa bantu adisi na bao ina bamene manga mbe kuweza tinda kimvuka kusosa sosa samu na kuzaba kimuhibi ya salemaka kuna na biuvu na beto ata mutindo wame manga ndi dokter na titi wavondo kebinga bankundi nandi kuweza solola samu kintuadi bao sosa bamvutu ya mbote bao telemisa kisalu ve mpamba ve ya tabongisa kima ve yendi buelaka kansi ngolo nyoso betu salaka samu na kuzaba dibanza ya ntuadisi ya kizunga kupesaka vutu mosi ve.
Na bantaka kefe kofame katuwa na kubukila balio para kena kubulaka awanaisi na betu wa kungo kishasa na kumonana na kintete na ngana bantaka martik awanabwala kimfomo kinshasa ya kesabu na kusala beexamena centre kena kutalaka bimbeva bambudidi kasina meta de la mingi kubungisa nkenya shan ya tabula manaisi ya Cote d'Ivoire ya seleka barunde kena kubungisa bangalasisi kasi na ntete bafuanaka mebongisa ti na lusa kana bilumbwa makumi zole idina tanu ya ngona betu kena yao barunde takutana tinsi ya jambi mpedia kana kilumbwa kumina iya ngona kuiza baonde tavona Dar es Salaam samna kukutana ti insi ya Tanzania ya kesamna kubongisa bangala sisi na bau na Kenya ya nene ya ntoto rabetu Afrika kena basangu ya Patricia Mwanda kosumusia Afrika na lusalusu ya Jean-Claude Ntiala na ndila mashini mekatona kumunisa basangu nyusu ya bidvanko na sabala yae bebi kalambote na sabala ke kuiza seleka betavona diaka kintuwa di kanati luzingu mfumunza mezola yao
Ukapi